Ράδιο Καφέ.
Ράδιο Καφέ.
Μεν Παραμαρίνουβα. И още един събеседник в ефира на Радио К2, Александър Сабанов, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти, НФСБ, Атака, ВМРО, член на комисиите по икономическа политика и туризъм и по земеделието и храните. Здравейте, господин Сабанов.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
И днес първата новина, която трябва да коментираме, безспорно е внесения вот на недоверие, втория за кабинета Борисов 3. Каква е вашата подготовка за този вот на недоверие? Какъв е вашия коментар?
Коментарът ми е ясен. Господин Сидоров днес коментира в кулоарите, че това е вод, което се прави. В началото беше първия на председателството, сега в края на председателството е чисто машинално. БСП търсят скандал, вод на недоверие. Няма значение каква тема. В случая избраха темата, която най-насъмяла в последните дни и последните седмици, разбира се, бягство на затворниците, убийство на един от бегълците, от друг криминално поведен тип, така да кажем. И въз основа на това се градиха така наречения вод на недоверие, който за всички е ясно, че няма да мине.
Да. Но вижте, вие като управляващи е хубаво да се слушате все пак в тяхните аргументи, защото има много истина в това, което казват за състоянието на сигурността. Сега вие не може да не забелязвате, че сегашният министър още взето има проблеми. И в министерството
няма,
има проблеми.
Няма министър, който да няма проблеми, по принцип.
Не, даде, ама този министър има доста проблеми.
Вижте, в началото на мандата имаше проблеми с синдикатите в МВР.
Така?
Мисля, че те бяха решени. Бяха подигнати техните заплати на служителите в МВР. Бяха постигнати доста социални придобивки за самите служители в МВР.
Така?
Оттам да сетне престъпността, разбира се, не е това, което беше преди, да кажем, 15 години. Няма такава престъпност. Във всяка една държава, обаче няма как да отчетем факта, че във всяка една държава се случват събития, свързани с криминалния контингент, като тези, които се случват и тук. Но не навсякъде правят вод на недоверие за това. Разбира се, ние като управляващи ще изслушаме мотивите на опозицията и
да.
В случая вода на недоверие, и ако има неща, които може да се вземат като бележки,
да.
Разбира се, че това ще бъде направено. Но ние в никакъв случай като коалиционен партньор на ГЕРБ в това управление няма как да подкрепим вода на недоверие. Разбира се, през това нищо не вещае този вод да мине, нито пък нещо го изисква. Сами виждате, че последните дни излязоха социологически проучвания, няма някаква драстична промяна в настроението на гражданите на България за драстична промяна, най-малкото.
Не е малка тази промяна, която АФИС отчита.
Не, само АФИС отчита доближаване на позициите между ГЕРБ и БСП.
И те други не са и правили проучвания?
Не, всяка една от партиите си прави проучвания всеки месец. Всички знаем какво е положението на
България. Вярно ли е това, че вие сте загубили част от вашите проценти?
0,2 от 100.
5,4% ви дава.
5,8 е при нас.
Добре, да и 5,8.
Това са 5,8. Това на 100%. Вие го сметнете колко са. Това при 100%. При 100% пак отива при 55-60, отива на 9-10%. Така че запазва се положението. Истината е, че когато се дава информация за това като проценти, каква е подкрепата на българските граждани, не трябва да се забравя, че при гласуване нещата се променят
съвсем
некоренно.
Да.
Мисъл, не гласуват 100% от хората.
Да, да.
35% примерно, ако гласуват на тия 100%, съответно ще има различни неща. Мисъл, като резултат.
Но е хубаво партиите да обръщат внимание както на партиите от управляващия блок, както на опозицията за някои нейни твърдения, така и на социологическите агенции, защото това е едно общо взето сверяване на часовника с населението на страната. Вие като част от управлението не може да не загубите част от процентите си, защото не всички са доволни от това управление и имат основание. Например, майките на децата с увреждания. Изведнъж гръмна този скандал, повлече след себе си много неща, в това число и оставка на министъра, която пък беше приета, пък не беше приета, пък той остана, ама пък остава под условие. За сметка на това си отиде заместник министър, пак в контекста на майките с деца с увреждания. Как ще решавате този въпрос? Как ще се излезе от тази ситуация на палатковите лагери според вас?
Според мен е с диалог, то няма друг начин, освен с диалог. Действията, които трябва да се предприемат, в момента работната група работи заедно с тези хора от майките с деца с увреждания, както последните дни се така появиха и други майки с деца на деца с други увреждания, които казват, че не може само за едните да се решава, а за другите да не се решава. Разбира се, това е проблем, ние всички се чувстваме и ще направим всичко възможно да се решат проблемите, но трябва да се погледне по-глобално върху всички, а не само в конкретните случаи. Това, че наистина майките са загрижени за своите деца, е факт и никой не може да го оспорва. Най-малкото и ние сме родители, в крайна сметка, като се замислим от другата страна, виждаме, че наистина трябва да се помага, особено такива случаи, като тези хора с това време, в което живеят.
Да.
Наистина имат основания да се притесняват какво ще се случи с техните деца. Но това трябва да се реши с диалог, трябва да се погледат всички гледни точки. Не случайно министъра подаде оставка първосигнално, да го кажем, и след призива на всички, че има човек отреждан в лицето на министъра, човек, който разбира и работи с тях, това беше върнат. А сега хвърлянето на оставката от зам министрите за мен е напълно резонно. Не може да си позволяваш такива, как да ги кажа, скъпи пътувания, дори и целево.
Да. Тя от коя квота е тази заместник министър?
Тя от ГЕРБ.
Не от вашата квота.
Нашата квота е от Султанка Петрова.
Да. Понеже си говорим за палатковия лагер, това е едно от основанията на лидерката на опозицията да поиска през август месец да не излизате в отпуск, за да гледате и приемете закона, който ще реши проблемите на децата с увреждане. Склонни ли сте да останете август месец в Народното събрание?
Не сме склонни да приемем този закон. Това дали ще останем август месец да гледаме закона, в духа на това, което господин Сидоров каза за нощната смяна, която иска да направим и нощна смяна, ако иска госпожа Нинова. В крайна сметка, първо, не знам с какви очи мога да го говори с това нещо, при положение, че депутатите на БСП не присъстват по цял ден в зала. Те явно се почиват и сега и нямат нужда от почивка август месец, но да не забравяме се пак, че народните представители не работят само в Народното събрание, нали?
Да.
И не се знае до тогава дали ще бъде изведена цялостна концепция, която да има съгласие от всички страни партньорски в този диалог, включително и майките с деца с увреждане.
Да.
Така че не мога да кажем да забием точна дата, в точно на 1 август или на 7 август се седим в закона. Окей сме, ако наистина има решение, дори да се прекъсне отпуската и да бъде взето това решение.
Да.
Но то не е само това. Решението в момента на един проблем не трябва да се направи грандиозна. Много са проблемите, които трябва да се решават.
Да.
Така че трябва да се погледне по-обективно върху това. Разбира се, опозицията търси популизъм в края на председателството, което е абсолютно нормално. Това са техните методи за въздействие върху общественото мнение.
Да.
Нали, всички, които се занимаваме с политика, сме наясно с това. Така че не виждаме защо трябва да се казва, особено за отпуската, нещо, което никога не се е случило. Но въпреки това, ако има готов законопроект, който се подкрепя от всичките, ние сме окей да дойдем да го гласуваме, да бъде разгледано.
Понеже споменахте европредседателството, отиваме към неговия финал. Останали са колко 2 седмици. Основните неща вече са реализирани. Какво ще остане за българския гражданин като логично следствие от европредседателството? И един ден вашите деца и внуци, като ви попитат, какво ще си спомняте от това европредседателство?
Първо, че сме излезли достойно като председатели на Европейския съюз. нещо, което много хора се съмняваха, че се случи.
Така.
Дали ще се справим? Да, справи се правителство, справи се управлението с председателството на Евросъюза, включително и поставихме тема, която ще бъде поета от следващия председател Австрия, като Западните Балкани. Нещо, което когато сме председатели на Евросъюза, не трябва да се говори. Всеки казва, добре, аз какво разбрах от това председателство за България. Когато си председател на целия Евросъюз, трябва да мислиш малко по-глобално. Именно темата, която постави България за Западните Балкани, дано да бъде довършена от следващите председатели, в смисъл да бъде поет от Европейския съюз, да бъде доведена до някакъв добър край, към какъвто се стремим и ние.
Ако съдя по изявленията на евролидерите, имам предвид на комисията, на съвета, на парламента, до успешен край няма да се стигне с решенията за Западните Балкани, защото първо самите страни от Западните Балкани не са на едно и също равнище, и икономическо, и политическо, и на усвояване на демократичните норми и ценности. Второ, защото те още на Софийската, на голямата Софийска среща, им казаха, че първо няма да бъдат приети анблок, второ няма да бъдат приети в скоро време, а се говори за едно взаимодействие с тях на европейско ниво. Така че не знам по време на австрийското
правителство. Каквото и да почне. Трябва нещо да започне, за да се стигне до някакъв тренер. Така. Да. За да започне, вече е започнато. Гърция и Македония говорят усилено. Имат някакво разбирателство относно името за Македония, за Северна Македония. Нещо върви в посока за решаване на тези проблеми, защото Западните Балкани са част от Европа.
Да.
И следва да бъдат части от Европейския съюз.
Да, да, така е.
Не бива да се позволява крутото влияние в сърцето на Европа най-малко.
Така.
Защото знаете какви апетити има и Турция, и други държави, които искат да сложат разкол някъде, да, камъче в Европейския съюз. Така че, мисля, че първите стъпки са направени. Ние за 6 месеца няма как да постигнем това, което да желаем и какви са идеите, но все пак е поставена първата, кръгълния камък е сложен. И от тук на сетне ще се върви в тази посока. Всички се обединиха, всички страни от Западните Балкани се обединиха около това, че искат европейско бъдеще, не така, което не е малко.
Да.
Началото е поставено, така че мисля, че това е едно добро начало, когато и да се случи, дали след 2, или след 5, или след 7 години, тогава ние ще кажем, че ние сме започнали този процес, който е свършил някъде напред във времето.
Да. Понеже става дума за Западните Балкани, президентът Радев похвали правителството за работата по темата Западни Балкани по време на европредседателството на България. Той е на посещение в Братислава и там изрично внимание отдели и похвали правителството. Не очакване ли е за вас тази похвала на Радев за кабинета Борисов 3? От какво е продиктувана и може ли да има затопляне на отношенията между двете страни на столичния булевард Дундуков 1 и Дундуков 2?
Аз лично се надявам много това да е така. Но все пак да не забравяме, че президента все пак има свои позиции по други теми, които са против правителството, примерно.
Да.
Но мисля, че президента като един държавник все пак на международна сцена винаги изразява солидарна позиция с парламента и с Дундуков 2 или Дундуков 1 всъщност.
Да.
Защото това е правилната позиция на един държавник. Ние пред чужденци, ние вътре може да се караме, но пред хората трябва да сме, пред чужденците, както се казва, трябва да сме един. Така че това е резонна изказване на президента, което лично на мен много ми допадна и постави добро впечатление. Не бива да се разрушават институционално българските институции, така да го кажем, като се карат помежду си.
Да.
Особено в международен план. Вътре, тук при нас, може да имаме несъгласие, може да се караме, може всичко, но пред хората трябва да сме едини с една посока и с една идея.
Докъде стигнахме с така наречения план Макрон? Ще продължаваме ли да се борим за правата на нашите превозвачи? Има ли някакъв шанс да се увенчае с успех?
Само надеждите останаха, да. За съжаление.
Така е.
Интерес на истината, това, което нашите евродепутати направиха в комисията по транспорта в Европейския парламент,
да,
беше да изземат от техните групи представителство, за да могат да участват в тази комисия. Okay. И наистина в комисията това не успя да мине, но не забравяме, че комисията е както комисията в Народното събрание. Те имат мнение, изразяват становище, но мнозинството, което ще решава в пленарна зала в Европейския парламент, може да реши съвсем друго, а както се очаква, това ще стане точно така. За съжаление, това ущърпва не само на българските, на всичките европейски, така да го кажем, превозвачи. И предполагам, че ще се стигне до протестни действия в Европа и то в голям мащаб. Тъй като това ще убие, наистина ще убие нашите превозвачи. Да не говорим, че част от текстовете дават предимство на тези на тези превозвачи, които са дори не са в Европейския съюз.
Да.
Трябва на турци, на други такива, които са, не са европейски държави, което не е правилно само по себе си. И защо ще трябва да изнасят българските, примерно, превозвачи, централите си и офисите си в чужбина, за да могат да работят по-добре. И мисля, че е логично и не е правилно за България като цяло. Но това, смисъл такъв, че бизнеса винаги ще намери начини. Много е трудно по съседни такива мерки да се направят някакви, как да го кажа, да се унищожи един бизнес. Бизнесът е доста гъвкав, но ще доведе за това, че българските превозвачи, тъй като говорих, аз вика, ще приятели мои, които имам, се занимават с такъв бизнес, казва, че аз вика, ще трябва да се изнеса сега бизнеса, примерно във Франция, за някъде съм в средата на Европа, там да плащам данъци, а не в България, което в крайна сметка държавата ще загуби,
да.
От цялата работа нашата държава губи, не е само
отделните фирми, да, разбирам.
Абсолютно.
Много ви благодаря за вашия коментар и за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен ден.
Хубав ден на вас, на вашите слушатели.
Благодаря ви, Александър Сабанов, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти.